Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Bučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji, a povodom izložbe Novi ekstraktivizam o mašinama, eksploataciji ljudi i prirode, razgovaramo o tome zašto je ova postavka važna i koja ključna pitanja i nalaze koji se tiču tehnologije, umetnosti i društva postavila i predstavila. Jer, iako više ne možemo da je vidimo u prostoru Galerije Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, postavka trajala do sredine prošle sedmice, deo istraživanja tekstova i umetničkih radova je i dalje dostupan online. Pričali smo o tehnokolonijalizmu, o kompleksnosti tehnološkog okruženja, o veštačkoj inteligenciji ljudima, fetišizaciji nauke i tehnologije, o tome kako su nove tehnologije neverovatno sposobne da stvore ogromne količine kapitala koje se potom grupišu u rukama malog broja ljudi. O razvoju kritičke mrežne kulture, čoveku i prirodi, o Facebooku, to jest o pokušaju da se nacrta mapa i razume kako ova fabrika, kako kažu naši sagovornici, funkcioniše, zapravo o novim vidovima eksploatacije. Ovog utorka vodimo vas u šetnju kroz realan prostor u Novom Sadu u društvu sa autorima Vladanom Jolerom, Stevanom Kojićem, umetnicima i profesorima na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i kustoskinjom, istoričarkom umetnosti Gordanom Nikolić. Ostanite sa nama, a na početku o važnosti ovih tema iz ugla kustosa govori nam Gordana Nikolić, pa da čujemo.
Ova izložba predstavlja zapravo doktorske umetničke projekte dvojice autora Vladana Jolera i Stevana Kojića, koji kritički reflektuju, da kažem, upotrebu tehnologije i njenu ulogu u društvu. Kad to kažem, onda zaista i mislim da je ovde jedan prisutan, da kažem, jedan redak diskurs, da kažem, kritike tehnologije, koji, za razliku od tih, da kažem, popularnih prezentacija novomedijske umetnosti, koje često spektakularizuju i fetišizuju tehnologiju i nauku u svojim prezentacijama, ovde imamo priliku da vidimo zapravo tu jednu dublju refleksiju ove tehnologije i njenu kritiku, u smislu, da kažem, angažmana autora u analizi tih nekih dubljih struktura i slojeva koji stoje iza tih sjajnih interfejsa i uređaja, da kažem, ove koje koristimo. Znači, naših mobilnih telefona, računara, različitih uređaja koje koriste sada već mašine koje uče, dakle, veštačku inteligenciju i tako dalje. Tako da i naziv ove izložbe, novi ekstraktivizam, nosi taj novi pojam koji govori o tim novim modelima eksploatacije nas, znači naših osjećanja, naših znanja, podataka i, da kažem, i tih planetarnih resursa, prirode, minerala i tako dalje, da bi se uopšte napravili, da kažem, uređaje koje koristimo. Priča je još kompleksnija, jer nakon, da kažem, internet revolucije i tako dalje, sad ulazimo u tu neku eru, da kažem, ove veštačke inteligencije koja još dodatno komplikuje stvari, ali zapravo priča se svodi, ako negde pojednostavimo stvari, na tu neku, da kažem, ideju o tehnokolonijalizmu, gde zapravo bogati eksploatišu siromašne kroz upotrebu tehnologije. Znači, sad su u pitanju to multinacionalne kompanije koje stoje iza Facebooka, društvenih mreža, Googla, raznih uređaja poput Amazon Echo i tako dalje, koji su prisutni, da kažemo, kao studije slučaja u radovima Vladana Jolera. Ako se svede priča, ovde je reč zapravo o eksploataciji, da kažem, tih multinacionalnih kompanija, o eksploataciji naših podataka, naših znanja, naših tela, naših osjećanja, prirode i našeg okruženja u kom živim. U slučaju Vladana Jolera to je 8 instalacija koje su interdisciplinarnog pre svega karaktera. Tu vidimo to ukrštenje pre svega umetničke prakse sa istraživanjima iz oblasti digitalne forenzike i kritičke društvene teorije. Jer tu vidimo jednu i klasnu analizu, vidimo primesu i marksizma u toj analizi, upravo zbog tih nivoa eksploatacije koji ne eksploatišu podjednako svuda i svuda. Tako da, kada je reč o njegovim radovima, tu pre svega dominiraju grafički prikazi, kao što su mape u kojima vidimo sve te nevidljive infrastrukture koje stoje iza društvenih mreža i veštačkih inteligencija. Dok u slučaju Stevana Kojića, Stevan Kojić zapravo govori upravo o toj eksploataciji diskursa, tehnicizma, o tom tehnicizmu, o fetišizaciji nauke i tehnologije upravo u tim prezentacijama. I on na neki način pravi tu jednu samoodrživu, da kažem, instalaciju, jednu kuću koja je mobilna, koja može da se instalira i u galerijskom prostoru ili u prirodi i koja predstavlja tu jednu, da kažem, utopiju o samoodrživosti gde su prisutne i biljke i određeni predmeti svakodnevnog života i tehnologija. Ali zapravo reč je samo, da kažemo, o jednom ironijskom pristupu, o toj predstavi, da kažemo, da samoodrživost jeste neka vrsta, da kažemo, utopije. Tako da, to je, da kažem, u nekom opštem smislu, kada sagledamo stvari, tehnicizam je prosto kao diskurs dosta prisutan u digitalnoj kulturi i uopšte u novomedijskoj umetnosti. I da kažem, upotrebit ću tu ružnu reč, zagadio je na neki način i teoriju i praksu. Jer prosto teško je, da kažem, odvojiti novomedijsku umetnost od same tehnologije i analizirati je, da kažem, bez tih elemenata, niti je to potrebno. Ali prosto imamo tu jednu vrstu isključivosti koja se dešava. Jedan od, da kažem, glavnih nekih predstavnika, da kažem, te struje jeste ono u šta se pretvorio, da kažem, festival u Lincu, Ars Electronica, gde prosto imamo tu situaciju sa, da kažem, tom nekom spektakularizacijom tehnološke moći i demonstracijom, gde umesto, da kažem, umetničke prakse sad već dominiraju inženjeri i naučnici i gde to postaje jedna vrsta, da kažem, turističke atrakcije koja privlači stotine hiljada ljudi godišnje. Tako da, mislim da u tom smislu ova izložba zapravo predstavlja pre svega jako važnu intervenciju ili kao jedan ludizam, da kažem, ali opet intervenciju u tom nekom preovlađujućem diskursu i da posebno je važno što se to, da kažem, što je reč o umetnicima koji dolaze iz Novog Sada i koji su pre svega poznati kao edukatori ili rade kao profesori na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na odseku za nove medije. Ali, s druge strane, oni su pre svega i umetnici koji i tekako imaju već posljednje dve decenije razvijene umetničke karijere, da kažem, i u tim nekim, da kažem, zvaničnim institucijama, muzejima, galerijama i tako dalje, da kažem, u toj areni savremene umetnosti su radili i predstavljali svoj rad, ali podjednako oni su i medijski aktivisti i njihov rad je pre svega prepoznat, da kažem, i u okviru tih nekih nezavisnih institucija koje su jako važne za razvoj te kritičke, da kažem, mrežne kulture. Negde ova dva doktorska projekta se nekako su se desila u isto vreme i jako je važno što su se, da kažem, predstavila sad ovde i u gradu odakle su oni i negde potekli, da kažem, i sve te ideje. Umetnici su skromni i ne vole da pričaju i da se hvale, barem ovi naši umetnici. Vladan je pre svega, njegovi radovi se nalaze u kolekciji muzeja moderne umetnosti u Njujorku, Victoria Albert muzeja u Londonu, isto tako festivala Ars Electronica u Lincu. Tako da postoje, da kažem, brojne institucije koje već ove radove koji su mogli da se pogledaju u Muzeju savremene umetnosti kod nas, ove su već internacionalna publika ih već poznaje i, da kažem, najveći muzeji sveta ih imaju u svojim kolekcijama. Tako da jeste jedna vrsta kurioziteta. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I've been sitting
9 sati i 12 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas pričamo o raznim temama, a povodom izložbe koja je bila održana u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. U narednim minutima slušat ćemo jedan kratak razgovor sa Stevanom Kojićem, umetnikom i profesorom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, koji je pričao o svom radu i o tome kako koristi osvetljenje, pa da čujemo.
U principu koristim to osvetljenje koje se inače koristi prilikom gajanja biljaka u zatvorenim prostorima, pošto galerijski prostori uglavnom nemaju prirodno svetlo. U pitanju su, dakle, ove LED grow lights, to su crvene i plave sijalice koje rade na određenim talesnim dužinama između 430 i 460 nanometara plave i crvene koje rade, na primjer, od 630 do 660 nanometara. Ja mislim, dakle, to su talasne dužine koje su jedino potrebne biljkama da prežive u mraku. I ta kombinacija plavog i crvenog svetla u stvari daje tu ljubičastu. Sam naziv, dakle, već tih deseta godina je uvek isti, malte ne, samodrživi sistem apsurda. I u principu to je neki, referiše se na neki ironičan način na samoodržive sisteme koji danas se nalaze svugde u principu od politike do socijalnih, društvenih i ekonomskih nekih sistema koji bi trebalo da su samoodržive, naravno da nisu, tako da to jeste neka ironija. Pogotovo što kod mene ima i taj na kraju sistem je apsurda, zato što ovaj moj sistem ni nema nikakvu nameru da bude sistem, nema nikakvu utilitarnu naravno vrednost, on je kao dovoljan sam sebi, kao neka vrsta virusa koji se širi po prostoru i jedina svrha mu je u stvari samo njegovo postojanje.
Ekrani, ono što je, da kažem, zanimljivo, ja se izvinjam što prekidam, ono što je posebno zanimljivo slušalcima emisije Digitalne ikone, digitalni, odnosno ekranski kontekst onoga što istražujete. Pa možda da nam malo objasnite.
Da, ekrani su ovde kao neka vrsta, u stvari cela ova tehnologija sa ekranima kao neka vrsta displeja i interfejsa koji treba da bude kao neki posrednik između ljudi i nekih podataka. Kao. S tim što su biljke tu isto kao neki među interfejs, i one povezuju ono što vidimo na ekranu, biljke i tehnologiju i te podatke kojima mi pristupamo. U principu to su kao neke vrste postapokaliptičnih staništa gde, dakle, ta neka vrsta samodrživosti što sam već pomenuo je primarna, znači da se prave kao neki sistemi koji su samodovoljni za preživljavanje u tim nekim novim okolnostima. Tako imamo, na primjer, tu neku malu biodizel farmu za proizvodnju biodizela. Imamo ove sisteme za gajanje biljaka u mraku, dakle kao neka vrsta proizvodnje hrane. Ali ono što meni kao primarno jeste u stvari taj neki novi suživot biologije, odnosno prirode, tehnologije i čoveka.
Na koji način možda malo da objasnimo? Ne vezujući se, ne referišući se na postavku konkretno, već na vaš istraživački rad, da. Ukupno.
Pa, osim što, dakle, na neki blago ironičan način ja malo, cela ova postavka jeste neka vrsta kritike možda i bioarta i svih tih istraživanja gde umetnici pokušavaju da budu naučnici. Moj odnos prema tehnologiji i prirodi jeste taj da u principu zaista moguće da se napravi taj neki suodnos, pogotovo u ovim do it yourself, odnosno uradi sam sistemima otvorenog koda i hardvera, gde možemo da vidimo zaista te procese koji se odvijaju ispod interfejsa sučelja koje nam je postavljeno u prvi plan. Dakle, možemo da pratimo procese i sami da kreiramo sisteme u kojima znamo šta se dešava sa informacijama i ulaznim i izlaznim informacijama. Za razliku od ovih, da kažemo, zatvornih sistema, koji u principu služe kao neka vrsta poluga moći za održavanje različitih sistema koji skrivaju te procese od nas, i mi ništa ne znamo šta se dešava sa informacijama.
A kada kažete jedna kritika tog jednog, da kažemo, povezivanja biologije, tehnologije, umetničkog rada, istraživačkog rada, da, na što tačno mislite na nas?
Pa, mislim, to je i kritika i samokritika, jel? Zato što ja se bavim time na neki način, samo što kod mene to malo, kad kažem, parodija svega toga. U principu, ne mislim da umetnici mogu zaista da se bave naukom. Naravno, možemo na spekulativan način da koristimo naučna i tehnološka dostignuća, ali da izmišljamo neke, zaista dolazimo do nekih naučnih otkrića, morali bismo da se posvetimo zaista naučnim metodama i procesima i tako dalje, i onda već malo, ne znam, nisam siguran da, kao kad kažem, to je kritika i samokritika u istom smislu.
Eko. Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko. Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
9 sati i 20 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas pričamo o povodom zapravo jedne zanimljive izložbe. I sada u narednim minutima slušamo razgovor sa Vladanom Jolerom. Vladan Joler je osnivač Share fondacije, profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Radovi Vladana Jolera mogu da se vide i u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku. Istraživanje Facebooka i mnogih drugih tema se bavi zaista dugi niz godina. Evo, mi smo iskoristili ovu izložbu da razgovaramo sa Vladanom, da razgovaramo o konceptu same izložbe. Malo smo se, da kažem, prošetali. Mnogo toga možete da vidite i na internetu. Pa evo da čujemo Vladan Joler.
Radovi koje sam ovde izložio manje više predstavljaju neki put istraživanja koje je krenuo, ajde da kažemo, pre nekih 5-6 godina. I krenuo je prvo sa tom nekom osnovnom idejom da mi pokušamo da istražimo ono što se nalazi iza ekrana, ono sve što je nevidljivo, sve što u stvari oblikuje naše komunikacije, naše socijalne odnose, naše društvene odnose, ali je nevidljivo iza različitih slojeva, ajde da kažemo, netransparentnosti. Tako da prvo istraživanje se bavi tim nekakvim malim životom jednog malog internet paketa i mi tu pratimo njegov put od njegovog rođenja, koji znači kreće od naše kompjutere i on sad ide prema tom nekom, recimo, serveru neke kompanije kao što je Facebook. I sad mi u stvari šta radimo? Mi, pošto taj sam događaj, taj jedan mali život tog paketića informacije traje delić sekunde, mi tu u stvari rastežemo to vreme i zoomiramo u taj te događaje koje se tu dešavaju, a tu se desi dosta toga. Znači, tu na njegovom putu taj paket prolazi kroz neke desetine i desetine nekih tehničkih infrastruktura koje su nama u potpunosti nevidljive. To su različiti ruteri, različite tehničke infrastrukture. Međutim, one se nalaze u različitim državama i tu u principu prateći tu neku materijalnost toga što se dešava u tom malom deliću sekunde, mi u stvari otvaramo čitav jedan svet različitih odnosa moći koje se dešavaju unutar tog prostora. I to su, znači, odnosi moći između različitih internet service providera, pa onda samim tim različitih država, državnih agencija koje pristupaju tim podacima. I to je, recimo, neko prvo istraživanje koje smo mi krenuli da radimo još pre 5-6 godina. E sad, ono što je tu interesantno jeste da smo mi tu pokušavajući da otkrijemo to, u stvari pronašli neki način da u stvari vizualizujemo te internet service providere i da vidimo te mreže. Tako da ovde su predstavljene neke različite mape koje se praktično nam omogućavaju da mi vidimo kako izgleda struktura tih mreža, kako izgledaju, kako su ustrojene te mreže. I tu možemo da pratimo da li su one centralizovane, decentralizovane, kuda se u stvari kreću ti podaci. E sad, ono što je tu interesantno jeste da u tim milionima i milionima nekih, u stvari stotinama hiljada tih tačkica koje su međusobno povezane, mi možemo u stvari da razmišljamo o moći koja stoji iza tih tačaka centralizacije, zato što svaka od tih tačaka u stvari ima neke tri vrste moći. Sad, prva moć je moć da zaustavi protok, i to možemo reći da je moć cenzure. Druga vrsta moći je moć da uspori ili ubrza, to se zove na engleskom throttling, znači da praktično pravi raspored koji paketi prolaze, koji paketi ne prolaze i kojim brzinom prolaze, što negde onda stvara neke nove ekonomske odnose, tipa ako sad usporavamo, ne znam, BitTorrent pakete, a dajemo prednost Netflix paketima, onda će posle određenog vremena svi polako preći gledaju Netflix, niko više neće skidati filmove preko torrenta. Tako da su tu različiti odnosi nekih političkih i ekonomskih moći koje stoje iza toga. I treći, možda najzanimljiviji za nas odnos jeste u stvari odnos gledanja, to je odnos nadgledanja, jer u svakoj od tih tačaka je moguće i u stvari to je zakonom o zadržavanju podataka je negde i obaveza za tih internet service providera da oni sve te hedere, sve te meta podatke prikupljaju i drže ih određeni broj godina, mislim da je kod nas recimo 2 godine u pitanju. E sad, ono što je ovde predstavljeno na ovoj mapi je isto što možemo vidjeti u ovoj gomili papira koje postoje ovde. I to je taj proces trace rutovanja koje smo mi radili, praktično proces mapiranja i stvaranja tih crteža. Sad negde kad smo ovo radili, u principu je meni već postalo jasno da mi ulazimo u jedan svet kartografije time, jer nekako u početku, dobili smo te mape i crteže, ali kao nije bilo jasno šta ćemo mi tačno s tim da radimo, osim što su one kao lepi. Međutim, kada oni počnu se analiziraju iz pozicije toga da se razume kako izgleda ta infrastruktura nadgledanja, onda oni počinju da kreću, da pričaju svoju priču. He's like a wall that's made of steel, too cold to touch, not much to feel.
On, 'cause he's not undercover, he walks past his lovers.
konkretno sada vidimo ovde ispred sebe velike tačke, ako možemo tako da kažemo, ali sa ove daljine one izgledaju, izgledaju kao velike tačke. Šta je ovo zapravo?
Ovo je u stvari mapa internet service providera koji se zove Orion Telekom. Sad razlog zašto je on ovde predstavljen je što nekako je lepši od drugih ispava, ali, ali u principu ono što vidimo, svaka tačkica na ovom crtežu predstavlja jedan uređaj. Znači, jedan mrežni uređaj, da li je to router ili server. Tako da ove velike tačke gde se u stvari grupišu, to su u stvari tačke od kojih u sredini postoje neki veći ruteri i moćni koji u stvari su centralna tačka za gomile manjih uređaja koje se nalaze to ili gomile IP adresa. Znači svaka tačkica je jedan uređaj ili IP adresa, linije su praktično, ajde ja kažem, kablovi koji tu postoje. Ono što su u stvari ove velike tačke najverovatniji jesu data centri, u stvari zato što tamo imate tu grupisanje tih IP adresa.
Ali ne znamo koje su i gde su ili...
E sad, to je dalji deo tog istraživanja, u stvari onda smo mi kad smo naučili praktično da crtamo te mape, smo krenuli sada da istražujemo šta se nalazi iza tih tačaka i onda smo krenuli u istraživanje u stvari tih data centara i tih momenata, jer svaku tu IP adresu mi donekle možemo da geolociramo u smislu da možemo da barem donekle utvrdimo šta se iza nje nalazi. Tako da smo onda ušli u to neko više, ajde kažemo, istraživanje, ajde kažemo, istraživačko-novinarsko možda toga šta se krije iza svake, ne svake od tih tačaka, ali određenih tačaka. I onda smo praktično otkrivali te različite, ajde kažemo, infrastrukture koje nam se ne čine, koje nemamo u glavi kada razmišljamo o internetu. Zbog toga što ono, dominantni narativ te kao Silikonske doline i nam stalno projektuje tu neku sliku o nekom oblaku, o nekoj nematerijalnosti, svemu tome. A u principu ono što se iza toga nalazi jesu nepregledni prostranstva različitih materijalnih aspekata toga, znači kablovi, sive velike zgrade, betonski objekti ograđeni žicom i takve stvari. Tako da ovde možemo vidjeti različite neke fotografije koje u stvari opisuju i predstavljaju fotografije tih objekata koje u stvari jesu iza te internet infrastrukture.
Jedan od njih je ovaj data centar Facebooka u Irskoj.
Jeste. On je jedan i sad mi smo u principu pratili kuda ti podaci prolaze, kroz koje te zgrade i objekte i onda smo otvarali neki od njih jesu te sad neke velike zgrade, ali ima dosta tako nekih čudnih momenata, to su recimo mesta gde izlaze ti kablovi, koje su tako neke priroda, plaže i to, ali onda pored dosta često imate tako neke velike, čudne, vojne, industrijske komplekse koje u stvari sa velikim antenama, jer obično to nekako ide jedno s drugim, nekim čudnom razom.
A šta nam, da kažem, evo ovo što mi sad ovde listamo, šta nam ovo govori, šta, kako da razumemo ovu fotografiju, ovu sliku, na koji način je pre svega ona napravljena, da možda to malo objasnimo i šta nam ona govori, šta ona
mi smo, vama... Znači, mi smo, kad smo krenuli da istražujemo te tačke koje smo otkrivali na tom putu, mi smo onda razvili vremenom, jer kako ide put, vi prvo pronađete iz te IP adrese, geolocirate, tu postoje različite načine da se to uradi, onda otprilike mi gledamo te neke Google mape ili već određene te topografske mape koje nam obično otkriju neke objekte, jer oni izgledaju manje više kao velika skladišta. Jedino što je ovde razlika je što dosta često oni imaju tako neke uređaje za hlađanje. I onda vi vidite da tu u stvari postoji gomila nekih uređaja koje u stvari su oko tog procesa protoka tih podataka. E sad, ono, kad uđete malo u tu materijalnost, onda shvatite da ona, da tu mi pričamo o gomili neke energije koja se tu troši i to je ono što je meni u stvari bilo jedan od interesantnih posle dalje u istraživanjima elemenata, jeste u stvari ta energetska potrošnja i taj neki fizička materijalnost svega toga i koliko u stvari mi svaki put kad se pomeramo kroz taj prostor interneta u stvari pokrećemo neku seriju fizičkih događaja, ne toliko kao nematerijalnih događaja, nego fizičkih događaja u tom smislu da tu svaki put kad mi nešto kliknemo, u stvari negde nešto izgori realno i negde se napravi neka rupa u prostoru. Tako da, da je meni to možda najinteresantniji deo od čitave te priče.
A čemu služe ovi artefakti ovde koje ja prepoznajem iz svog detinjstva?
Ja sam dosta vremena pokušavajući da učinim ovu postavku što je moguće analognijom. Jer nisam želao da imamo nikakve tu ekrane zbog toga što smo sad zatvoreni tako u tim nekim našim pećinama i stalno buljimo u te ekrane. Tako da sam hteo u stvari da koristim dosta analogne tehnologije. To je bilo mnogo zabavno, ali u principu sad dosta toga se pokvarilo tokom izložbe. Nijedan od tih uređaja manje više nije predviđen da radi toliko dugo, recimo celu postavku izložbe. Tako da sam tu dosta vremena u stvari potrošio da bi napravio na primjer te dijapozitive, odštampao dijapozitive, pa onda imam tekstove koji se čitaju recimo na ovim diktafonima. Znamo da li to...
Da li radi?
For many years now, most financial market transactions have not reflected human communication, but rather interactions between machines controlled by complex algorithms created for the purpose of high-frequency trading. To understand why the speed of information transfer is of such importance in the world of high-frequency stock trading, we can look to U.S. history.
Ja sam pokušao na različite načine da u stvari se bavim tim nekim starim tehnologijama, to jest nešto što bi recimo Bruce Sterling nazvao zombie media. I sad to nije neka tehnologija koja je nešto pretjerano stara, mi sad pričamo to verovatno 60. i 70. ali pokušao sam 80. ali pokušao sam negde da nekako provedem posetioce kroz te različite analogne medije, tako da imamo jedan deo izložbe, to jest tekstovi koji se čitaju, koji su narezani na LP ploču, pa imamo tamo magnetofon, pa imamo diktafone, pa imamo fax mašinu, sve te neke medije koje su nešto dosta brzo, to jest nisu svi izumreli, ali negde se izgubila ta dominantnost. I to mi vrlo mi je bilo interesantno da se bavim tim, jer sam onda prolazio kroz taj proces da sve to nekako ponovo naučim da koristim sve te uređaje i da vidim koje su njihove. Recimo ima jedan rad koji je kombinacija između grafoskopa i LP ploče. Znači, to je tekst ide na LP ploči, a tu na grafoskopu se smenjuju te folije. Bilo mi je mnogo zanimljivo. Međutim, ono što se negde ispostavlja kao problem u svemu tome jeste da se naše, što se kaže, Windows of Opportunity, taj kao prostor mogućnosti da se bavimo i dalje tim medijima, da u njima radimo, se svakim danom sve više smanjuje. Zbog toga što sad već je sve manji i manji broj ljudi koji u stvari znaju te medije da poprave i da održavaju i to. Tako da oni konstantno crkavaju, oni su konstantno crkavali u procesu pravljanja ove izložbe i dalje ono kao otprilike svake nedelje na ovoj izložbi umirao po jedan do dva uređaja. Tako da tu postoji ta određena dinamika. Ali se meni sviđa taj odnos da ti sad ne treba da očekuješ od nekog uređaja da on tebe služi. Pogotovo u tim godinama. Mi sad njih treba da poštujemo kao senior citizens. U smislu da poštujemo njihovu materijalnost. Ali eto, baš mi je bilo interesantno i to se verovatno ne bi desilo, jer većina izložbe koje sam ja radio do sada i te neke baš u velikim muzejima i galerijama širom sveta su se svodile u stvari na tu brzu produkciju, jer te velike mape koje ja pravim su manje više sve u formatu, nekom PDF formatu koji onda ja samo pošaljem i tu se negde desi. I međutim, sad kako smo ovde nešto zatvoreni u ovom prostoru, zbog ove pandemije, nekako sam želeo da ipak se pokušam da se bavim malo tim materijalnim aspektom.
Bilo ovo što smo čuli na kasetici, koja je njegova funkcija, da kažem.
To je znači da svaki od tih radova, svaki od tih mapa praktično su praćene sa nekim određenim esejima ili sa tekstovima. Tako da sam onda ja pokušavao te eseje da pretvorim u neke forme. Tako da imate recimo jedan deo je jedan vezano uz taj paket, tu priču je na diktafon. Onda imamo jednu priču koja se je pretvorena u neku, hajde da kažemo, nije radio drama, nego drama koja se isčitava na telefonskoj sekretarici, pošto je kao dijalog između različitih mailova. Tako da svaki od tih mapa prati neki esej koji je onda u formi nekog tog analognog medija se izvodi. Sad to je zato što te mape, ma koliko su one negde možda postale negde, hajde kažem, popularne u nekim prostorima. One su u stvari i dalje, sad ti nikad staviš na zid, kad su one tako velike, crne i grandiozne, one onako malo su zastrašujuće u principu, pogotovo za neko ko sad dolazi i sad pokušava da uđe u te nepregledne
Svači što zapravo gleda.
Tako je, te prostore tih tehničkih infrastruktura, prostora eksploatacije. I onda, u principu, ono što sam pokušao da uradim jeste da, hajde, pomognem tom gledalcu da malo mu bude lakše, u principu. I zato svaka mapa, manje više, prati je jedan sto koji je neka vrsta kao istraživačkog stola, neke mikrodetektivskog okruženja u kojima sad onda imate negde eseje, negde imate u formi recimo, ne znam, ima na jednom stolu tamo vezano za Facebook imate patente, na drugom imate tekstove odštampane, tako da svaka ta celina je neki onako mali detektivsko-istraživački prostor koji onda omogućava potencijalnom tom posetiocu da ono malo uđe dublje u to i pokuša barem da razume. I sad, mislim, to je nije lako zbog toga što većina tih mapa i crteža i tamo u stvari priča o jednoj kompleksnosti i te kompleksnosti će uvek biti kompleksne, zato su i kompleksnosti. Tako da je ono što ja pokušavam i kroz te mape jeste da njih nekako vizualno predstavim, ali to nije uvek najlakše, da.
Ima nekoliko stolova koji se nalaze na postavci, svako od njih ima neku svoju priču, ali ja bih rekla svako od njih ima i neki zaključak tog jednog istraživanja koje si u okviru toga sproveo. Šta bi bili neke ključne ideje i neke ključna saznanja do kojih si došao?
Pa, znate šta, to je dosta teško, jer način na koji ja to vidim jeste da je u stvari to istraživanje koje smo radili jeste jedan onako roller coaster koji je eto krenuo od jedne mikro stvari, a onda se završio sa tom nekom planetarnom fabrikom, sa nečim što je veličine čitave zemaljske kugle. Tako da tu, sad taj prostor tih kompleksnosti je u stvari multidimenzionalan prostor, tako da tu ne može biti jedan zaključak, niti par zaključaka, nego tu sada te kompleksnosti idu u različitim dimenzijama, tako da vi možete da zaranjate u delove te mape ili bilo koje tih mape i da otkrivate nove i nove i nove i nove svetove i nove i nove dimenzije. Tako da ja to vidim više kao proces nekog saznavanja nego koji možda, nadam se, neće nikad ni prestati, ali nego neke zatvorene istraživačke celine. I sad, stvari što neke od tih mapa, recimo, ne znam, ona koja se odnosi na Facebook i pogotovo ova koja je jedna od poslednjih koja se zove anatomija tog sistema veštačke inteligencije, u stvari su negde definisali nekom čudnom igrom slučaja su definisila neka polja. Facebook mapa je jedna, mislim da i dalje jedina mapa takve vrste koje postoje na svetu, jer niko nije toliko lud da uđe opet u tako nešto, u prikazivanje te vrste i istraživanje tih crnih kutija, da kažem.
Šta nam ona zapravo, šta nam ona sve pokazuje? Možda da navedemo neke malo konkretnije primere, da prosto slušalci imali ideju.
Da, znači, to je, recimo, ta mapa Facebooka je jedan pionirski projekat još, ali to 2016, 17. u kojem smo mi pokušali da na različite načine saznamo na koji način u stvari ta fabrika koja se zove Facebook u stvari funkcioniše. Šta u nju ulazi i šta iz nje izlazi. Ko je radnik, ko je resurs, ko je proizvod. I onda smo nacrtali, praktično pokušali da nacrtamo taj proizvodni proces. Međutim, sad ja kad to kažem, to zvuči kao ako crtež jedne fabrike. Međutim, u realnosti su to neke stotine i stotine i hiljade nekih različitih procesa, manje više matematičkih, statističkih i procesa ekstrakcije podataka iz različitih domena naše egzistencije. Tako da tu imamo i sad ta mapa koja je jedna velika, crna, zastrašujuća mapa, je u stvari gomila nekih tankih linija koje povezuju te procese izvlačenja podataka, obrade podataka, algoritme i na kraju proizvode. I sad ona jeste jedan od, ajde da kažemo, značajnijih eksperimenata na polju nečega što se zove algoritamska transparentnost. I to je ideja po kojoj bi mi kao pojedinci koji koristimo te mreže, koristimo te platforme, bi bilo u redu da mi znamo šta one tačno rade i na koji način one rade. To je ta ideja algoritamske transparentnosti. Međutim, to se zadnjih, recimo, 2-3 godine se ne pojavljuje toliko često opet ta ideja, zbog toga što se shvatilo da bi mi... Mislim, postoji više razloga zašto se to pominje, ali je u stvari sama ta nemogućnost nas da to uopšte uradimo je u stvari zastrašujuća. I mi sad i kad bi imali pristup svim tim algoritmima i svim tim načinama, bi nam trebalo verovatno par decenija da istražimo pravilno šta to u stvari, kako to tačno utiče na nas. Šta svaki od tih algoritama tačno radi našoj psihi, šta radi našim emocijama, kakvi su uticaji na naše socijalno-društvene odnose i sve to ekonomske. Tako da je u stvari to zastrašujuće što tu ne postoji nikakva vrsta, ajde da kažemo, kontrole, niti razumevanja šta ti procesi u stvari rade. Mi sad vidimo samo povremeno se desi, ok, Cambridge Analytica, Brexit, Trump, to se dešavanja, ali to su kao reakcije u stvari na neke nove vrste moći koje se nalaze unutar tih platformi. Sad ta mapa jeste jedna od tih. Ali ono što je meni u stvari, posle toga je u stvari ona sledeća mapa koja je negde, ja mislim, još više uticala na neke prostore, jeste ta Anatomy of an AI sistem koja je sad uključena u većinu tih, recimo deo je kolekcije ovoga Museum of Modern Art u New Yorku, V&A muzeja u Londonu, dobila neku nagradu za dizajn godine 2019. od strane Londonskog muzeja za dizajn. I to ona je baš napravila onako veliki, kažemo, pogotovo u tim nekim akademskim krugovima gde se ona sad koristi kao sredstvo za učenje. Ona je u stvari povezala neke druge stvari. Ona je u stvari priča o odnosu između čoveka, prirode i svim tim novim vrstama eksploatacije i to ekstrakcije koje nije samo, se ne odnosi samo na podatke, jer svi stalno imaju fokus na podatke. Ta mama priča o klasičnim oblicima eksploatacije koje kreće od rudnika i nastavlja se dalje kroz proizvodni proces. Jer ono što mi dosta često ne vidimo i uga u stvari nemamo posmatranja na to da su svi ti uređaji koji mi držimo u rukama ili koji su deo te infrastrukture, u stvari su nekad bila gomila kamenja, različitog kamenja u različitim delovima sveta. I onda kad krenete da pratite tu priču iz tog ugla, onda u stvari su problemi drugi. Onda vidimo da je tu osnovni problem u stvari jeste eksploatacija ljudskog rada, nejednakost u odnosima, u ekonomskim odnosima između onoga ko recimo kopa, recimo na dnu te lestvice, neko ko kopa rudu, ne znam, Kongu, koja zarađuje $1 dnevno, i Jeffa Bezosa koji kada je loš dan zaradi 7 miliona dnevno. Tako da i to je ta neka skala nejednakosti koja postoji u okviru tih sistema, a drugi veliki problem jeste eksploatacija prirode, koju u stvari vi imate privatizaciju nekog procesa, znači nekog geološkog procesa, jer kao da bi se stvorili ti metali i te elementi rude, bili su potrebni milijarde godina. A onda se to privatizuje, eksploatiše u odnosu na neku privatno jedno malo ljudsko biće koje stvori ogromnu količinu kapitala. A svi mi ostali u stvari plaćamo ekološku cenu za taj proces. Ne plaća ta jedna osoba ili ta grupa ljudi koja zaradi veliko. A ono što se pokazalo u zadnjih par desetina godina jeste u stvari ta da su ove nove tehnologije neverovatno sposobne da stvore ogromne količine kapitala koje se grupišu u malom broju ljudi, malom broju kompanija. Tako da, u stvari, kada sad razgrnemo sve to, mi u stvari vidimo te neke nove procese eksploatacije i nove procese ekstrakcije koje je donela ova nova tehnologija.
Evo, poštovani slušalci, čuli ste deo razgovora sa Vladanom Jolerom, umetnikom i profesorom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Razgovarali smo povodom izložbe Novi ekstraktivizam koja je održana u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. U toku emisije imali ste prilike da čujete i Gordanu Nikolić, kustoskinju, i Stevana Kojića, umetnika, takođe i profesora na Akademiji umetnosti. Došlo vreme da vam kažemo doviđenja, da vam se zahvalimo na pažnji i da vam kažemo da su današnju emisiju pripremili i realizovali Igor Živković, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.